Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pay. Sunt Relu Gavrilu Sache, ne ascultați pe 100,4 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădăuț. Astăzi afară soare cu dinți și glumeam cu un coleg, înseamnă că soarele ăsta are un stomatolog foarte, foarte bun. S-a lăsat destul de mult așteptată iarna. Invitatul meu de astăzi, încă nu vă dezvălui cine este, ne-a asigurat că și iarna va veni. Unde sunt iernile? De altă dată discutam într-o ediție trecută la început de an cu subprefectul Ioan Cristian Șologon. Astăzi invitat la noi este celălalt subprefect, domnul Florin Sinescu, unul dintre funcționarii publici foarte apreciați și omul pentru care instituția prefectului nu mai ascunde multe secrete. Așa este. Bună ziua, mulțumesc mult că ați răspuns invitației noastre.
Și eu mulțumesc de invitație, mă bucur să ne revedem și sunt convins că împreună putem aduce informații importante ascultătorilor dumneavoastră.
Cu siguranță o să începem cu o informație trimisă de colegii mei de la știri. De fapt, cred că este un comunicat de presă de la Secția Drumuri Naționale. Ieri noapte s-a circulat fără probleme deosebite în zona de responsabilitate a Secției de Drumuri Naționale Câmpul Lung Moldovenesc. Circulația a fost asigurată fără evenimente rutiere, dar pe un carosabil umed. Pe parcursul nopții a nins în zona Vatra Dornei, a nins pe Mestecăniș, la Cârli Baba, și accentuez la Cârli Baba pentru că sunt foarte mulți prieteni de pe la Iași, de pe la Piatra Neamț și nu numai, și chiar din județul nostru, care vor să meargă în acest sfârșit, la acest sfârșit de săptămână, la schi la Cârli Baba. Va fi probabil foarte aglomerat, de altfel singura pârtie funcționabilă din județul Suceava la ora actuală, și am înțeles la Vatra Dornei pe pârtia mică se mai schiază. Revenind la comunicat, s-a acționat în noaptea trecută cu 15 autoutilaje numai pe partea de ce aparține de Secția de Drumuri Naționale Câmpul Lung Moldovenești. S-au consumat peste 110 tone de sare. Au cam șomat drumarii iarna asta. Eu merg des spre Iași, merg des spre Târgu Neamț, i-am văzut și pe la Praxia și pe la Drăgușeni, mai mult așa stau pe dreapta cu girofarul și în cabină și ascultă muzică sau joacă jocuri pe telefon.
În mod categoric, această perioadă a fost mult mai ușoară din punct de vedere al faptului că au lipsit precipitațiile, dar în același timp a fost o monitorizare care s-a realizat în toată această perioadă, adică ei au fost prezenți în trafic, au fost prezenți pentru că exista riscul producerii de polei, lipsa de precipitații sub formă de zăpadă, dar în același timp poate crea o asemenea probleme. Și din acest punct de vedere, eu cred că a fost asigurat tot ceea ce înseamnă condiții necesare pentru un trafic în condiții de siguranță. Sigur, spuneam, poleiul a fost o problemă care putea să creeze probleme de la primele ore ale dimineților. Nu am avut lucruri deosebite în toată această perioadă și eu sunt convins că putem gestiona în continuare lucrurile, pentru că vorbim de utilaje pe care le avem, vorbim de material antiderapant, vorbim de cele două secții de drumuri naționale, ați menționat, de cea de la Câmpul Lung, cealaltă parte a județului, estul județului, este asigurată de Secția Drumuri Naționale Suceava. Sunt cele două drumuri magistrale, dacă le putem spune așa, DN2-ul, legătura cu Siretul, deci Drăgușeni-Siret, respectiv DN17, care în mod evident ele sunt gradul 0, să spunem, în ceea ce înseamnă nivelul de trafic. Sunt asigurate condițiile pentru a avea o iarnă ușoară. Ceea ce urmează este un episod de iarnă, din câte se pare. Informațiile sunt că din această seară vom avea o informare meteorologică pentru tot ce înseamnă teritoriul României la nivel general, iar în același timp pentru zona montană a județului vorbim de o atenționare cod galben, care înseamnă ninsori destul de abundente, iar în rest pe informare zona estică a județului, ca să vorbim mai, poate mai clar, zona de est, vorbim de zona de responsabilitate a Secției de Drumuri Suceava, este doar informare meteorologică, iar zona de munte este vorba de cod galben cu ninsori abundente și acolo, să spunem, putem avea ceva probleme. Din acest punct de vedere, suntem pregătiți să gestionăm. Acest episod înseamnă perioada 3 februarie până pe data de 5. De aceea este nevoie de multă atenție, atât în primul rând participanții la trafic și, bineînțeles, cei care asigură desăpezirea să fie prezent și sunt convins că vor fi acolo. Dar ce urmează de duminică? Urmează pe lângă, după aceste
episoade. Deci sub nicio formă nu ne ia iarna prin surprindere. Chestia aia clasică pe care am început să o urăm cam toți.
Cele mai grele ninsori sunt primele și ultimele.
Zăpada mieilor, mai avem până în martie.
E zăpadă grea, la început vorbim de zăpadă foarte grea, de asemenea ultimele zăpezi sunt extrem de complicate, pentru că au cantitate de apă foarte ridicată și creează mari probleme cu copaci rupți, linii electrice care sunt afectate. Încă nu suntem în acea zonă, vorbim de un episod de iarnă cu 3 zile, 3, 4 și 5, după care, din ce am primit ca informații, urmează o scădere a temperaturilor, nopți geroase, deci temperaturi care se vor duce spre minus 20 de grade, cam asta este prognoza, în special în zona intracarpatică, dar și la noi știm cu toții că avem temperaturi scăzute, Rădăuțul este un pol al frigului permanent, îl aveam pe buletinele de știri ca element. Zona de munte, deci vom avea undeva temperaturi spre minus 10 grade. Deci se pare că vorbim de un episod clasic de iarnă, așa cum îl știm.
Ne mai speriem noi de atâta lucruri.
Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să ne speriem.
Îmi place foarte mult în perioada asta să adresez întrebarea asta invitaților. Unde sunt iernile de altă dată? Vă amintiți când erați copilași, cum făceați oameni de zăpadă?
Sigur, s-au schimbat lucrurile extrem, extrem de mult.
Aduceați lopata cât mai aproape de casă.
Vorbim de iarnă din luna noiembrie până în luna aprilie. Cam asta erau iernile de altă dată. Zăpada se punea în noiembrie, undeva spre sfârșit de noiembrie și până în aprilie aveam permanent zăpadă. Sigur, se curăța zona șoselelor, dar rămânea permanent zăpadă. Aceste fluctuații de temperatură, să nu uităm, am avut în ianuarie și 20 de grade, spre 20 de grade, adică total anormal. Asistăm într-adevăr la o schimbare a condițiilor climatice și, din păcate, categoric ne afectează și viața și sănătatea, probabil. Sunt lucruri la care trebuie să ne acomodăm, pentru că nu avem ce să facem mare lucru în ceea ce privește aceste modificări. Eu tot dau un exemplu. În 93, când m-am căsătorit, soția fiind din Moldovița, la seara, deci vara, stăteam afară. Deci vorbim de vară. Nu erau nicio insectă, nu vorbim de țânțar, nu vorbim de absolut nimic. S-au schimbat lucrurile. Și acum vedem seara, dacă stai afară, deci vezi că sunt tot felul de insecte, vin țânțari, adică s-a încălzit foarte mult, s-a schimbat mult, iată, din 93 în 2023, sunt vreo 30 de ani. Adică lucrurile sunt în permanentă schimbare și este important ca să facem față cât se poate de bine noi ca oameni și să fim pregătiți pentru aceste modificări. Încă o dată spun, fluctuațiile. Aici este marea problemă. De la 20 de grade ajungem la minus 20. Gândiți-vă, problema este că noi problema este bine că am avut 20 de grade în 15 ianuarie, minus 20 vorbim acum. Adică nu sunt perioade foarte scurte de timp. Există cât de cât o perioada de acomodare a organismului să treci spre temperaturi scăzute. Vedem ce au însemnat această perioadă de boli, răcelile clasice cu gripe, adică spitalele destul de afectate din acest punct de vedere. Am trecut și eu personal pentru un episod de răceală atipic, total, deci fără modul clasic de răceală, dar, sigur, important este să trecem cu bine peste aceste lucruri.
Corect. Oricum, important este că avem și un mare punct în comun. Spuneați că v-ați căsătorit în anul de grație 1993. Eu tot în toamna acelui an am făcut pasul ăsta decisiv spre viața de familist și nu m-am mai lăsat de atunci. Sper să nu mă las. Da. Spuneați de schimbări climatice și de faptul că sunt anumite fenomene cu care noi nu suntem obișnuiți. În ultimele 4-5 ierni vis-a-vis de locuința mea și-au făcut cuib așa încă de prin ianuarie-februarie, pescărușii, da? Pescărușii care eu de obicei vedeam la Vama Veche, la Costinești, la ani și ani au venit ei la noi.
Domnul Relu, deci în afară de pescăruși, eu am mai văzut săptămâna trecută, tot la Moldovița Revin, eram în curte și mă uit în zona de pădure, erau stârci. Aici, în situația prezenței lor, sunt vreo 4-5 care sunt împreună. S-ar putea să fie și din cauza războiului. Din zone la, mă rog, fluvilor, râurilor mari din Ucraina, să fi venit din cauza bombardamentelor către noi și sunt și în Moldovița prezenți, și în zona Vatra Moldoviței am văzut că sunt, dar în zona de pădure. Sunt cu penaj alb, complet, aduc foarte mult cu o egretă. Și cred că aici este cauza lor, pentru că au venit în această perioadă, vă dați seama, deci clar că i-a împins ceva. Aici, să nu uităm, la nivelul județului avem prezent rabia. Din nou este o problemă care este cauzată, se pare, de război, întrucât animalele sălbatice au plecat din zona, mă rog, care știau ei liniștit-o, aveau, toate bombardamentele au afectat populația, fauna din păduri și au migrat către România. Au ajuns în mod evident și vulpi care sunt purtătoare de rabie și din păcate am avut câteva situații punctuale. Important este că au rămas punctuale, nu s-au răspândit. Au fost gestionate foarte bine de colegii de la ANSVSA. A fost o colaborare foarte bună cu responsabilii fondurilor de vânătoare pentru că acolo s-a intervenit imediat să se vâneze tot ce înseamnă vulpe. Au fost o atenție deosebită pentru câinii. De asemenea, un alt vector de transmitere a acestei boli sunt câinii fără stăpân. Și din acest punct de vedere este bine că până în acest moment nu am avut, mă rog să spunem așa, din aceste focare care s-au înregistrat la nivelul județului, nu a părăsit boala. Au fost zona de frontieră, acolo a fost problemă, Siretul, Grămești, Zamostea, deci undeva pe acolo s-a întâmplat.
Stai că în județ am văzut pe multe garduri avertismentele astea cu zonă de protecție împotriva rabiei.
Și chiar vă spun, în acea perioadă, chiar eu am sunat pe cei de la ANSVSA, erau pe marginea drumului vulpi moarte, au fost ridicate în vederea prelevării de probe, astfel încât să vedem dacă...
În regulă, specialiștii de la Direcția Sanitară Veterinară, cum deci, îi le spun
eu. Din punctul meu de vedere...
O colaborare bună cu prefectura, da?
Și-a făcut treaba și este personal. O gestiune
bună. Mai ales că județul nostru este foarte întins și...
Da.
Gripa aviară, au fost câteva cazuri cu lebedele de la Fălticeni, Azurile, Lacurile, Șomuz 2, 6 acumulări principale de ape, mii de rațe, spuneau, am văzut vreo două statistici, 7.000 de rațe, 9.000 de rațe, mă rog, dar a fost problemă, avertisment cu gripa aviară, chiar s-a descoperit gripa aviară la o lebedă, nu? Lebede moarte.
Da. Deci categorii și gripa aviară prezentă, tot au fost colectate și prelevate probe. Din nou, se pare că una din cauze este legată de război. Ele, se spune că ar fi migrat de undeva de prin Neamț. Acolo ar fi avut zona unde stăteau lebedele și au migrat către Suceava. Trebuie controlat.
Deci nu e niciun pericol la momentul actual, deci, dar situația
moment,
la zi vreau să știu.
În acest moment,
pentru că în urmă cu două săptămâni a fost ceva vâlvă, au fost câteva...
Au fost ceva, deci este o atenție deosebită pentru intervenția acolo în zonă. Important este că rămânem cu prezența gripei aviare doar în zona animalilor sălbatice. Problema este când discutăm de prezența în zona animalelor domestice, cele de curte, păsărilor de curte, că acolo este problema, până în acest moment nu sunt asemenea probleme. Deci, gripa aviară, deci, în mod evident, există, nu este o problemă, adică nu e un element de noutate, dar să nu aducem în zona în care interacționează animalul sălbatic, să, mă rog, transmiterea să facă prin intermediul persoanei către animalele de curte, acolo este una din probleme, pe care până în prezent noi am gestionat-o la nivelul județului, deci nu avem asemenea cazuri.
Am vorbit foarte mult, ați vorbit și ați amintit și ați pomenit despre conflictul din Ucraina, despre războiul de aici, de aproape de noi, din nefericire. Aș vrea să știu și eu și sunt sigur că și pe ascultătorii interesează problema refugiaților. mai sunt refugiați la Siret, sunt
foarte
în centrele.
Puțin. Deci sunt la Rădăuț, deci,
exact.
Cel care funcționează, deci, dar practic e o fluctuație de una, două zile stau, după care pleacă. Adică e o zonă de
e
tranzit.
Tot,
e o zonă
exact,
de tranzit.
Exact, da. Acea priză de tranzit, ei vin și
sigur
pleacă după aia.
Iar
spre
în rest, tot ceea ce înseamnă mecanismele create de către stat, de către guvern, sunt asigurate pentru cetățenii ucraineni, că aici vorbim de cazare, vorbim de sistemul de hrănire, vorbim de asigurarea transportului feroviar, accesul pe zona de sănătate, accesul pe zona de muncă, care este extrem de important, chiar vorbeam cu domnul director de Balauseac de la
Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională.
Au avut cursuri de limba română, mă rog, inițieri în câteva noțiuni ca să te poți înțelege și au fost ucrainieni care au participat. Și o parte și-au găsit chiar un loc de muncă, deci intenționează să-și ducă un trai decent aici la noi deocamdată. Pentru că, după cum vedem, lucrurile în Ucraina sunt extrem, extrem de complicate. Iată, ne apropiem încet de 24 februarie, înregistrăm un an de când acest conflict nenorocit a creat atâtea probleme în Ucraina și la nivel european cu tot ce dar în special victimele care au fost acolo este mare problemă și iar din punct de vedere economic vedem ce cutremur s-a produs la nivelul european, putem vorbi chiar la nivel mondial pentru că în mod evident sunt influențe și sigur, din păcate nu vedem o soluție, eu cel puțin unul personal nu văd o soluție cum să se termine odată și odată asemenea nebunie, adică mi-e foarte greu să anticipez, sunt sigur oameni de pe zona de, să spunem așa, politică externă, care sunt specializați, înțeleg poate mai bine, văd loviturile de biliard undeva, două, trei lovituri înainte, ce se va întâmpla, dar să dea Dumnezeu ca acest conflict să se termine. Pentru că, vă spun, avem și noi rude undeva lângă Cernăuț, în comuna Lujan, am discutat cu ei, adică e o presiune care se simte pe cetățenii.
Presiune foarte mare, fantastică. Au fost și s-au creat și anumite blocaje, anumite probleme, mă refer în trafic, știm prea bine acele cozi interminabile de tiruri care stăteau în vama Siret, s-a mai liniștit, văd că treaba, știu, nu a fost vina vameșilor români, nu am cum să acuz, Doamne feri, prefectura sau alte organe. Deci, instituții ale statului.
Să înțelegem foarte clar tot ce înseamnă transportul de marfă. Vorbim în situația de pace dinainte de 24 februarie 2022. Marele transport de marfă din Ucraina și înspre Ucraina era maritim. Prin porturile care erau ale ucrainienilor și se întâmpla pe Marea Neagră, bineînțeles, deci acolo însemna grosul. Odată cu această problemă, izbucnirea conflictului, s-a mutat totul pe rutier, respectiv feroviar. S-a creat acel culoar de circulație maritimă sub tutela Turciei, care a permis și n-a permis, adică au fost lucruri care au fost gestionate, oarecum destul de greu, au permis câteva nave să circule în zonă. Deci, până la urmă, soluția, ca să ne înțelegem foarte clar, pe termen mediu și lung, înseamnă tot maritim.
Clar.
Noi vorbim de o situație care s-a petrecut în județul Suceava, în punctul de frontieră Siret-Porumnuie și vreau să înțelegem cu toții că nu e vorba doar de vami și poliția de frontieră română, vorbim și de colegii din partea cealaltă, care împreună trebuie să gestioneze lucrurile atât pe sensul de intrare în România, cât și pe sensul de ieșire. Am avut perioada de înainte de sărbători, Crăciun, unde au fost foarte multe tiruri pe sensul de ieșire din România. Erau, mă rog, tot ce înseamnă alimente de sezon, adică lucrurile care le știm că se întâmplă, adică crește volumul de marfă. În mod evident, dacă ele n-au putut fi transportate maritim, a fost această presiune pe zona punctului de frontieră Siret. Au fost gestionate la limita umană cât s-a putut lucra, deci s-a ajuns la un număr de tiruri record să le face într-o zi. Important este că a trecut, lucrurile sunt acum în regulă și, încă o dată spun, pe termen mediu și lung, vorbim de faptul că e nevoie din nou de abordarea acestui culoar maritim. Și să gândim, adică el trebuie gândit în perspectiva producții agricole din anul 2023, care este, sunt convins, contractate, deci acolo sunt lucrurile. Mai mult, România a mai făcut un lucru, ministru Grindeanu a realizat o prelungire a liniei pe cartament larg până în portul Galați, astfel încât din Ucraina poți să vii prin Moldova cu garnituri de trenuri și efectiv o duci până în portul Galați. S-a făcut proiectul undeva într-o lună, o lună jumătate.
Mi-ați furat întrebarea, să știți, transportul feroviar, asta deci, era...
acolo este...
Și știți prea bine, în urmă câțiva ani se discuta de un mod de la Dornești să pui tirurile, să urci tirurile în tren,
da, era,
pe platforme și să faci o linie, da, până Galați, București, mă rog.
Bine, era o discuție de a le duce până în Turcia, deci efectiv de a duce marfă și de a duce. Acolo au, pe sistemul ăsta a intervenit o problemă, ca să ne înțelegem foarte clar. Ucrainienii nu erau foarte încântați. Să vă spun simplu, foarte clar, în momentul când îl urci pe platforma feroviară, el nu mai primește șoferul diurna. Adică el practic în momentul ăla efectiv stă și categoric patronul nu mai vrea să plătească aceste lucruri. Da, e o soluție până la urmă, dar trebuie depus în balanță toate aceste lucruri și în mod clar trebuie abordat.
Specialiștii
la
transportori
nivel...
au fost, cum spun, foarte optimiști pe
da, eu știu, am discutat
pe
cu soluția asta, Bosancu,
da?
Care a fost un
exact,
promotor.
Un om care o viață a dedicat-o căilor ferate române, deci, și un specialist extraordinar.
Categoric. Vă dați seama ce ar însemna să nu avem tirurile pe drumurile naționale. Deci,
scuzați-mă, eu până la Iași fac 2 ore jumătate în momentul în care în urmă cu un an jumătate făceam
bine,
o oră jumătate, da? Și mă întâlnesc cu sute și sute de tiruri,
da,
și toate matriculate în Ucraina și nu numai eu sunt în cazul ăsta, adică am vorbit cu zeci și cu zeci de amici, prieteni, colegi, cunoștințe, rude, vecini.
Actuală, deci la fel, este extrem de aglomerat.
Da.
Da, este o soluție, dar încă o dată, specialiștii trebuie să o stabilească tehnic, dacă se poate, să ajungă la un acord economic, până la urmă despre asta vorbim, astfel încât să fie îmbrățișat atât de partea română cât și de partea ucraineană, dar eu sincer în acest moment cu războiul pe capul lor cred că nu este o temă de moment, sincer, adică asta este realitatea.
Hub-ul umanitar de la Centrul Economic și de Afaceri Bucovina de la Salcea, ca așa îi zic eu, așa l-au botezat strămoșii, da, noștri.
În mod clar, el
mai e funcționabil,
sigur, atâta timp cât mai vin lucruri, dar nu au venit la volumul la care ne așteptam din Europa, deci lucrurile cred că se duc mai mult din zona pe Polonia. Ce s-a venit a fost transparent, tot ce a venit, ce au venit, au preluat fie ca ambulanțe, fie ca ajutoare sub formă de medicamente, de alte de chestiuni, deci cam aceasta a fost rolul lui până în acest moment. Sigur, el este funcțional, dar în mod evident, adică la limitele lucrurilor care au fost aduse, în mod evident, ele imediat au fost transportate pentru că e o mare nevoie. Deci e o mare nevoie, adică gândiți-vă ce înseamnă să n-ai curent electric, apă, câteva elemente vitale, deci, adică să te descurci într-un sistem extrem de complicat, adică aveau nevoie, discutam cu cineva de la Cernăuț, adică de lucrurile simple, Pampers, săpun, adică chestiuni de genul acesta, da, și da, e complicat.
Poate că încă mai sunt o serie de organizații neguvernamentale, sunt... Vorbeam cu cineva din Rotary Club care au dus și duc în continuare tiruri întregi de ajutoare, au dus,
da,
încălzitoare,
într-adevăr, adică e o nevoie,
generatoare,
o tragedie incredibilă. Da, mă spunea cineva la Cernăuț, magazine care au generatorul afară pentru că au lăzi frigorifice, au produse care, vă dați seama, nici nu pot să aproviziona cantități, că n-ai unde să le ții în momentul când se ia curentul. Adică e o chestiune extrem, extrem de complicată și...
Să trecem încet, încet la partea frumoasă a vieții. Vorbeam despre iarnă, despre ninsoare, despre zăpadă, despre sporturile de iarnă. Au fost puțin afectate zonele noastre, domeniul schiabil, mi se pare cam grandios să spun, zonele noastre unde se schia, adică e clar, pârtia din Arinij, de la gura pârtia Șoimă, de la gura Humorului, pârtia de la Câmpul Lung Moldovenesc, pârtiile de la Vatra Dornei, nu Vatra Dornei, de altfel în Vatra Dornei se pregătea și o competiție internațională, nu se știe dacă se va mai putea ține.
Vorbim de competiția de coborârea pe pistă naturală de sanie. Mm-hmm. Da, este o competiție pe care cred că în 2013 a fost prima ediție sau 2014. Erau foarte mulți sportivi și era sigur o atracție pentru zonă. Din păcate, nu știu dacă condițiile meteorologice vor permite în acest an să fie organizat.
Nu știu, vă sună prietenii, cunoștințele de prin țară și vă întreabă: Florine, se schiază pe undeva pe la voi?
Sigur, discutăm cu colegii, mai sunt legături pe care le avem, dar în mod clar, din păcate, noi avem pârtii care sunt amenajate în zona, să spunem, extrem de periculoasă din punct de vedere a precipitațiilor și din punct de vedere a temperaturilor. Pârtiile, eu nu schiez, ca să ne înțelegem, nu mă pricep, dar am vorbit cu oameni de specialitate, de asta spun. Peste 1600 altitudini putem vorbi de pârtii în care ai zăpadă 6 luni de zile pe an. Ai o asemenea înălțime, poți să vorbești. Singurul sector care ar fi cel de-al doilea tronson la Câmpul Lung, care este în celebra Natura 2000, în care am închis practic tot ce înseamnă, mă rog, acces, prezența omului, am restricționat-o total, care ar putea permite, să spunem, să avem un tronson care ar asigura un depozit de zăpadă chiar naturală și să o aduci către tronsonul 1, cel care este funcțional, să poți să asiguri, din punctul meu de vedere, aceea ar fi pârtea cea mai în regulă la nivelul județului Suceava.
Și ar mai fi la Vatra Dornei, telescaunul, da? Da. Partea, dealul negru, mă rog.
Sunt perfect de acord, dar zic, spun că humorul este o pârtie în oraș, deci nu putem spune că este o pârtie cu foarte multe șanse de a avea zăpadă, mai ales în condițiile meteo de astăzi, să o produci artificial este extrem de scump. Adică nu să menții, de ce nu, în momentul când tu ai 7, 8, 10 grade, e foarte greu.
Șanse să...
Terenul menții. Este neînghețat, adică n-ai cum să...
Zăpada artificială, poți să ai tunurile cele mai performante,
da,
de zăpadă
deci
cele mai performante.
Da, se topește, se topește. Da, din punct de vedere al...
Era o idee la un moment dat cu, în masivul Călimani, un proiect, mă rog, o idee de proiect, că nu a mai fost,
da,
proiect.
Da, participa și eu, într-adevăr, în masivul Călimani, acolo e altceva, vorbim despre altceva. Este un versant nordic care s-ar preta extrem de bine. E importantă și poziționarea acelei pârte care vrei să o realizezi. O ai pe nord.
Și acolo e parc național.
Da, din nou vorbim de același lucru. Adică noi trebuie să înțelegem, trebuie să fim foarte atenți cu natura. Sunt perfect de acord. Dar să nu închidem natura și practic să spunem, domnule, nu poate fi vizitat, adică trebuie create niște condiții în care să vizitezi lucrurile, oamenii să înțeleagă, de exemplu, avem codri secular de la
stadion.
Da. Care e modalitatea de acces? Cum putem vizita? Adică nu e creat nimic din punct de vedere turistic să putem să vedem ce se întâmplă acolo, adică oamenii să înțeleagă până la urmă, adică în mod evident orice persoană care ajunge în zonă, categoric, este un impact asupra mediului, dar trebuie să-l diminuăm astfel încât să putem să vedem lucrurile și sigur să înțelegem mult mai bine natura.
Da. Stațiuni turistice de interes local a fost așa o gură de oxigen sau rămâne la la partea teoretică mai mult.
Bun,
Fălticeni, cine mai era din județ?
Bun, sunt frumosul, este cred că Vatra Moldoviței, sunt mai multe care au fost aprobate chiar acum, nu de mult. Important este ce facem de acum înainte, adică îți creează niște premize de dezvoltare, având acest statut, la punctaje. Aici este chestiunea care se realizează.
Pentru a atrage de fonduri europene mai mult, da?
Atragere de fonduri europene. Deci aici este chestiunea și sigur, adică să putem să...
Vatra Dornei, dacă are statutul de stațiune turistică de interes național și a decăzut an de an câteodată?
Da, din păcate Vatra Dornei a decăzut extrem, extrem de mult. Chiar vorbeam cu cineva zilele trecute și amintea perioada anilor 90 când arăta în altfel, era vie, e destul de gri, cenușie, lipsită de viață, lipsită de activități care să le poți face, adică nu mai știu ce mai funcționează și din zona balneo, Adică puteai să faci într-adevăr câteva lucruri interesante, dar...
Și am avut zeci de vacanțe pe care
nevoie,
le-am petrecut
în Vatra Dornei
și...
de o abordare mult mai...
frumos se vedea
așa,
stațiunea de pe Bârnărel.
E nevoie de o strategie de dezvoltare din punctul meu de vedere și...
Și rapid ar trebui
să
făcută.
Poate face doar aducând la aceeași masă oamenii de afaceri, instituțiile, de a gândi împreună cu cei care se pricep tot ceea ce înseamnă, domnule, unde vrem să ajungem? Ce vrem să facem cu Vatra Dornei până la urmă? Dar rămâne o problemă la nivelul județului, problema tinerilor, pentru că pleacă foarte mulți tineri din județ. Rămânem cu zone extrem de depopulate, cu toate că am văzut și în recensământ, avem o medie de tineri și avem o creștere a numărului de populație ca județ, dar din păcate nu reușim să-i ținem. Generații întregi pleacă către Cluj, către Brașov, către București, acolo este locurile unde își găsesc un loc de muncă. Județul Suceava, din păcate, astăzi când vorbim, este județul care nu are niciun parc industrial. În mod evident, tinerii, avem o universitate, deci noi n-am reușit să construim în jurul acestei universități acești specialiști pe care îi creiam, aici să-și găsească un loc de muncă în județul Suceava. Aici,
declarativ, domnul Popa, domnul Dimian se chinuie într-un fel...
E nevoie de o strategie pe ceea ce înseamnă dezvoltarea și atragerea către județul Suceava a oamenilor de afaceri importanți, de a crea facilități pentru aceștia, pentru că nimeni nu-ți vine de dragul de a veni. În momentul când găsește economic că poate dezvolta un business, adică știi că are unde investi, el are nevoie de o resursă umană, da? Și din acest punct de vedere, și sigur, să creezi un produs care să-l poată să-l ducă foarte rapid înspre zona unde să-l vândă.
Pentru care de aia s-a dezvoltat foarte tare Clujul, hai să fim serioși.
Deci,
și pe anumite segmente Iașul.
Da, dar practic dezvoltarea Clujului a avut loc în jurul UBB-ului, deci acolo este chestiunea. Deci au dezvoltat specialități în cadrul universității care au răspuns foarte mult pe nevoii pe piața muncii și sigur, vedem că avem parc industrial la Jucu, avem spre Turda, spre Oradea, deci discutăm despre zone unde se lucrează, deci se produce. Asta este nevoie și la noi în județ.
O să... luăm o scurtă pauză de publicitate. Am început emisiunea cu artistul foto și cu jurnalistul auto Gabriel Marian. Am revenit în matca propriu-zisă, alături de prietenul și colegul și expertul în tehnică, Daniel Voina. Publicitate, revenim. Am revenit în partea a doua a emisiunii, 100,4 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădău. Ne ascultați dumneavoastră pe noi, suntem la punctul PI, sunt Relu Gavrilu Sache, invitat astăzi subprefectul județului Suceava, domnul Florin Sinescu, unul dintre funcționarii publici foarte apreciați, omul care de fiecare dată când colegii mei din presă au nevoie de o relație, le dă cu virgulă la un text scris sau de documentare, îl sună repede pe domnul Sinescu și lămuresc problema. Rar găsești, eu colaborez foarte, foarte mult cu colegii mei de la Iași, fie din presa scrisă, fie din presa online, fie din radio și îmi spuneau, mă, voi aveți acolo niște oameni care oricând sunați, vă răspunde, vă lămurește, noi aici pe la Iași mai greuți pe anumite domenii, am spus, norocul nostru, suntem mai bucovinei aici, mai spre munte. Vă mulțumesc încă o dată că ați răspuns invitației noastre.
Și eu vă mulțumesc și legat de aprecierile pe care le-ați făcut. Sigur, totdeauna voi răspunde cu drag, cu plăcere. E o zonă administrativă în care m-am implicat de ceva timp, adică sunt spre 27-28 de ani. N-am crezut că voi rămâne în administrație, deci, repet, pe atunci a fost o... zic, stau câțiva ani, un an, doi, până îmi găsesc un loc de muncă, eu fiind inginer ca bază, am rămas în zona administrativă și, sigur, e un microb în momentul când încep să lucrez cu oamenii și pentru oameni care te prinde. M-am deprofesionalizat, ca să spun așa. Am făcut o altă facultate pe specific, am făcut și master și, în mod clar, voi răspunde cu mare drag și sper că încă pot să fac zona asta administrativă bine și cu, încă o dată spun, aplicată către cetățenii Suceavei.
Dacă aș fi rău și nu sunt, v-aș întreba despre lucrarea de doctorat. Aveți și lucrarea de doctorat?
Nu, puteți să mă întrebați. puteți să mă întrebați. Am cochetat cu ideea, nu este o problemă, deci...
Tema începutului de an.
Da. Da, domnul sigur Bode, că da, nu, da, din păcate nu Ciucă am și doctorat.
Mai merge guvernarea, merge bine, așa, se împac, ce semnale aveți de la București? Se ceartă în fiecare zi, negociază, se schimb ministerele, hai că le luăm ministerele de la unguri, să avem ce împărțim noi liberalii cu cei de social-democrații.
De zona politică, vă pot spune că lucrurile...
Pe scurt, știți că nu.
Pe foarte scurt, se vor întâmpla luna mai, se va întâmpla această rocadă.
Rocadă, da.
Sigur, există anumite
conform
negocierii
și conform calendarului stabilit.
Există anumite
în
discuții pe anumite ministere, dar sigur, orice lucru este se discute, vorbim de un parteneriat.
Și o să mai fie discuții până în mai, sunt sigur.
Eu sunt convins că lucrurile se vor duce spre o rocadă care se va realiza, iar premier va fi Marcel Ciolacu.
Lumea e oarecum nemulțumită anumite categorii sociale. Bine, în afară de categoriile foarte vulnerabile, că nu cred că există foarte vulnerabile, care au primit de altfel acele, mă rog, tichete, carduri, tichete de alimente, primesc acum tichetele alea de energie, reducerea aia la energie. Totuși au fost și multe lucruri bulversate, așa, inclusiv cu scandalul cu cardurile astea la energie, că nici nu știa lumea de unde se ia și unde se pune.
Trebuie să înțelegem cu toții că aceste măsuri pe care le-ați menționat, și să nu uităm, au fost 62.000 de pachete POAD, care înseamnă produse de alimente, care se au distribuit cetățenilor județului Suceava aflați în dificultate, adică să nu înțelegem pentru toate categoriile. Au fost măsuri care au răspuns unor situații de moment, adică noi nu vorbim de o dezvoltare a unei strategii ca lucrurile se întâmplă în continuare. Vorbim de o situație clară. Dacă vorbim de energie, e nevoie de a sprijini populația acum. Dacă vorbim de acele carduri cu 250 de lei pentru alimente, deci este o situație care de s-a răspuns pe acel lucru, pentru acel moment. Cei celebri 50 de bani la litru motor. Dom'le, atâta s-a
la pompă, la combustibil.
Au fost luate niște măsuri care au, mă rog, stopat, sigur, și o parte de ceea ce înseamnă speculă, pentru că în momentul când apar lucruri care agită foarte mult, mă rog, creează incertitudine pe piață, specula crește în mod artificial prețurile și din acest punct de vedere s-a încercat să se țină oarecum un preț cât se poate de realist și în același timp să se vină pe sprijin și cred că, mă rog, s-a reușit în limita pe care o vedem cu toții.
Da, o să fiu mai atent la negocierile astea, ce se întâmplă până în luna mai. Îmi doresc un interviu cu domnul Ciolacu, cred că e singurul președinte a PSD-ului cu care nu am reușit să fac încă un interviu, că restul am avut onoarea să l-am invitat în emisiuni și pe domnul Adrian Năstase pe vremuri și pe domnul Ponta și pe cei care au mai fost pe la PSD. Bun, revenim, spuneați dumneavoastră în prima parte a emisiunii, pleacă foarte mulți tineri din județ, este o depopulare. Și citeam un titlu mare din Monitorul de Suceava de astăzi, titrat chiar pe prima pagină, Paradoxul Sucevei, scăderea populației la recensământ, creșterea celor domiciliați în acte.
Da. Ideea este că pe noi ne interesează, deci recensământul ne dă, de mult au fost discuții, ce înseamnă acest recensământ. Este o lucrare extrem de amplă. O lucrare extrem de amplă care ne creează o imagine a populației care locuiește efectiv, pe care o găsim în Suceava. Deci noi vorbim de cei care sunt stabili în Suceava. De aceea totdeauna au fost discuții la alegeri că, domne, noi în acte, deci în listele electorale permanente avem 700 și ceva de mii și noi de fapt găsim vreo 642.000 undeva cetățeni. Pentru că atâta suntem. Restul sunt cetățeni care au domiciliu în județul Suceava, dar locuiesc în străinătate, sunt plecați în alte județe ale țării, nu și-au perfectat documentele, ce figurează în listele electorale permanente.
Da.
Acum, revenind la ceea ce înseamnă recensământ, spuneam, este o lucrare extrem de laborioasă, extrem de importantă, dar din punctul meu de vedere poate prea puțin utilizată. În momentul când ai validat rezultatele finale, sigur, așa cum spuneam, trebuie să te apleci asupra acestei lucrări, pentru că dezvoltarea unui județ, unei localități, trebuie să o faci funcție de aceste date pe care le obții, să vezi ce populație ai la pregătirea populației, categoriile de vârstă. Sunt chestiuni care tu trebuie să le folosești în momentul în care vrei să faci o strategie serioasă. Fără aceste date din recensământ
și deci reală, și CDB-uri, știi? Când am început presa, a scris Dumnezeu să le arătăm o Gurgeu, ce faci? Scriu niște CDB-uri, scoase din burdă, știi? Da. Cam așa și adică, cu strategiile astea, adică s-au făcut destule strategii, cred, și la nivelul județului Suceava. Suntem experți, suntem...
Deci, încă o dată spun, trebuie să plecăm foarte clar, o strategie pleacă de la nevoi. Până la urmă, noi trebuie să identificăm nevoile județului Suceava. Spuneam, de locuri de muncă, deci noi nu aveam această zonă dezvoltată deloc, nu s-a pus nimic, iată, 33 de ani de la Revoluție, noi nu avem un mare producător în județul Suceava care să atragă 500-600-700 de locuri de muncă să le avem, adică. Și în același timp...
Zâmbesc când spuneți 500-600, filatura de inși câine pe din Fălticeni avea 4500 de oameni,
despre
da?
Despre ce vorbim, da, eu am lucrat
întreprinderea
în CPL,
chimică din Fălticeni avea 2500.
Eu am lucrat în CPL, la fel, 4000 și ceva.
Acum te chinui să ai un mare industriaș, mă rog, o mare fabricuță, da, cu 5-600 de oameni.
Deci este incredibil despre ce vorbim, pentru că noi în toți acești 33 de ani nu am pus nimic în loc, n-am creat aceste facilități. Statul nu mai face fabrici, dar creează premizele, atrage niște oameni care au interes. Și cum îi atrage? Când omul vede clar că
n-am pierdut startul, noi ca județ, pentru că s-au dus în altă parte. Cine a avut de făcut afaceri s-a categoric tot orientat prin
categoric
țara asta.
Categoric, dar în mod evident, să spunem așa, poate exista o anumită șansă pe ceea ce înseamnă zona Ucraina-Moldova.
Și Ucraina-Moldova.
Ucraina-Moldova, exact. Deci putem deveni în județ un hub important comercial.
Mai ales că avem acel producție, birou transfrontalier în Suceava.
Sigur, sunt chestiuni care
Cezar Grozavu, parcă era
trebuie
acolo
discutate și abordate, dar încă o dată spun, noi avem o mare problemă că ne pleacă tineri și nu ne vin. Uitați-vă, e o chestiune pe care eu am semnalat-o cu ceva timp în urmă, este chestiunea de la secția UPU de la Spitalul Județean Suceava. Sunt 11 medici din 22 în organigramă. Dorim să funcționeze 24 din 24, dorim să funcționeze timul, care înseamnă ambulanța, terapie intensivă, mobilă, și să nu uităm că nouă ne vine un elicopter care trebuia să fie deja la Suceava.
Și nu avem,
eu în luna
că nu
mai,
ai
în luna mai,
specialiști, anul,
nu sunt medici care să opereze. Deci aici este problema. S-a pus problema foarte clar. Eu am avut în mai 2022, am participat la o întâlnire la Cernavodă, chiar în centrala Cernavodă, cu secretarul de stat Arafat. A intrat în sală, a spus bună ziua și primul lucru a întrebat cine este la Suceava. Și m-am ridicat. Domnule, ce faceți cu ambulanța Timă? Deci a fost primul lucru care l-a ridicat. Dom'le, nu primiți elicopterul până nu operaționalizați ambulanța Timp. Asta a fost chestiunea pe care a ridicat-o. Este extrem de complicat cu 11 medici să, încă o dată, să asiguri spitalul, da? Să asiguri timpul și să vorbim și de elicopter. Este nevoie de adus medici. Problema este că nu vin. Aici este chestiunea. De ce? Pentru că noi n-am înțeles un lucru. Un medic, oricine vrei să-l atragi ca specialist în județ, nu vorbim doar de un loc de muncă, pentru că el nu lucrează 8 ore și după aia îl decuplezi din priză. El vrea să trăiască 24 din 24 aici, să aibă ce să facă în timpul liber. Adică sunt chestiuni care să determine. Deci noi nu suntem o zonă atractivă, cum ați menționat și mează, Clujul. Adică este cu totul altceva.
Mai avem 3 minute și mai am vreo 30 subiecte, deci o lăsăm.
Cred
așa
că le epuizăm. Da, deci
hai, le spun la pachet,
e,
da?
E vorba de o strategie.
Serviciu pașaparte, serviciu permise în matriculări, aeroport, hai ca să le leg.
Pașaparte, 62.500 de pașaporte emise în anul 2022. O să vă dau o situație, pașapoarte simple, pașapoarte electronice. No. Ideea este că lucrurile funcționează foarte bine acolo.
Și-a revenit discrepanțele de la serviciul de permise și matriculare.
Deci pe pașapoarte doar vreau să spun, este un proiect de 1 milion de euro care se derulează, vorbim de reabilitarea acelei clădiri unde funcționează pașapoartele. Din păcate, sigur, clădirea nu asigură tot ce înseamnă elemente pentru un serviciu de calitate, clar, serviciu public, dar atât avem în acest moment. Legat de serviciul de înmatriculări, în prezent sunt sesiuni care se vor duce pentru luna februarie, întârzierile încă rămân în această zonă, e nevoie de oameni. Deci atâta timp cât nu vom avea oameni aduși,
nu oameni la spital, nu oameni la permise,
care să rămână permanent, deci nu vorbim de două săptămâni să vină la Suceava, după care plec, mai vedem ce facem, deci nouă ne trebuie personal, să avem undeva un 10 persoane care...
Știu că noi în curtea noastră, dar treaba aia cu terminalul 2 la aeroport, stătea domnul, lumea acolo, înghesuit umăr la umăr.
Domnul Relo, deci eu vă spun foarte clar, deci văd abordări că suntem pe locul 2, că suntem pe locul 1, oameni buni, terminați terminalul 2. Eu am zburat de 3 ori în 2022 de pe Suceava și m-am... Deci vorbim de aceeași aerogară care este de la începutul aeroportului. Ca spațiu vorbim.
Corect.
Nu se poate, la ora actuală, când avem aceste sisteme cu pereți sandwich, faci o fundație, pui 3-4 stâlpi de metal, vii cu peretele sandwich, tragi cabluri și pui de două benzi acolo și ai rezolvat problema.
Adică când vorbim noi la ea și gata.
Păi, despre asta e vorba.
Și adică, Iașu s-a apucat anul trecut.
Da. Și încă un lucru, eu n-am înțeles de ce înghesuim în aeroportul ăla totul acolo, îl facem tot un foarte îngrămădit. Avem acest centru economic care este neutilizat. Acum, într-adevăr, totuși, este acest hub.
Da, da.
Dar
poate se va încheia.
Adică,
războiul
cred și... am închis foarte mult aeroportul, iar în mod evident este o... va fi din punctul meu de vedere, o problemă legată că Ryanair-ul a plecat de pe Suceava, aveam un singur operator care, într-adevăr, și-a făcut bază, dar era bine să fie două companii, pentru că în momentul respectiv vom avea prețuri mai mici.
Exact.
Acum vom vedea ce se va întâmpla în actuala formulă.
Prefectura Suceava atrage atenția prin vocea colegului nostru, prefectul Alexandru Moldovan, asupra riscului iminent de producerea unor accidente ecologice la iazurile de decantare ale sterilului de la minele Ostra și Fundul Moldovei. O problemă.
Deci este o problemă a județului Suceava de foarte mult timp, pentru că Min Bucovina sunt cei care gestionează aceste iazuri de decantare. Marea problemă este când se acumulează apa în partea superioară a iazului. Eu am fost pe cele două iazuri, chiar am urcat până sus, deci efectiv cunosc, am văzut cu ochii mei ce se întâmplă acolo. Acolo sunt niște sisteme de evacuare a apei care se acumulează în partea superioară a iazului. În momentul când se înfundă acele tubulaturi, se creează riscul de a se crea un amestec ca nisipul cu apa care să o ia la vale. Dar bine, nu e un risc iminent că se întâmplă mâine dimineață, este o monitorizare care se face, dar rămâne o problemă a județului Suceava care nu a fost rezolvată și greu se poate rezolva, pentru că vă dați seama, ministerul nu are interes să investească într-o zonă care este neproductivă. Eu cred că anii se va crea o zonă de interes, având în vedere că acel steril conține elemente de minereu care vor fi importante, iar o exploatare la suprafață, deci cred că ar fi interesantă pentru un privat în viitorul, poate nu foarte îndepărtat. Este un lucru pe care mi l-a spus un specialist acum, cred că 10-15 ani de zile în urmă.
E bine, e un licăr de speranță.
Da, cred că epuizarea deci practic din nou, introducerea într-un proces tehnologic al acelui steril.
Da, de obicei încheie emisiunea așa pe un ton mai calm, e vineri după amiază, e weekend, lumea se pregătește de două zile libere, frumoase, cu zăpadă, vine un cod galben, așa cum ați spus la începutul emisiunii, 30 de ani în iunie.
Iulie,
căsătorie. Ioana ce face?
Ioana este la Cluj. Da, Ioana este la Cluj, avocat stagiar în Cluj și bineînțeles
mai aveți timp pentru dumneavoastră de rămâne. Un pește, de un șah, de o muzică bună.
Așteptăm chiar de un pește, mi-e dor și de o muzică bună. Chiar astăzi vedeam ar fi împlinit Ștefan Iordache 73 de ani și sigur, nu e o voce spectaculoasă.
Da, dar are acele câteva, acel ceva.
Are acel ceva care...
Uite, o să căutăm un Ștefan Iordache chiar.
E plăcut.
Sandalado și avea o piesă extraordinară. Dar cu cine l-a cântat Ștefan Iordache?
Da, un actor extraordinar.
ce caut eu în viața mea. Da. Da, vă mulțumesc mult, domnule subprefect Florin Sinescu, ne-ați lămurit pe multe, multe subiecte, sper că am răspuns împreună ascultătorilor la ce interesau. Îi mulțumesc de asemenea și colegului din regia tehnică, domnului Daniel, colegului și prietenului, sunt Relu Gavrilor Sache, încă o dată mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Toate cele bune, cei iubiți, să strângeți în brațe.